الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليو أم توفقش الله عز وجل كفيك كتكم كوهو ومرغورو نكتك مركزه مبارك مركز ابن عباس رضي الله عنهما. Na maudhui yetu ni maudhui inayofahamika ambayo ni silsila inayobainisha uwazi juu ya kuradi kundi la upotovu, kundi la bid'a ambalo limeivaa huo ya kazi ya mitume wa Allah tabaraka wa taala, na jamii ya Waislam inaliona kundi hili kuwa linafanya kazi ya mitume alayhimus salam, na uhalisia wa jambo uko kinyume chake. Tukaonelea kwa sababu uharibifu unazidi kuwa mkubwa na jamii ya Waislamu inazidi kupotea, lakini pia hao wanaofanya hiyo kazi na wao wengi wao pia hawajui wanachokifanya, na kwa sababu mwanzoni kundi hili lilikuwa ni kundi la tembea tu kutoka msikiti kwenda msikiti, kutoka kijiji kwenda kijiji, lakini wakaja kuingia katika kundi baadhi ya shabab mutahammasina biljahala, na wakaanza kuyafanya yale ambayo pia hilo kundi halina, kwa sababu watu wengi wameshaiona jamaa tablighi miaka mingi ipo, tangu wanakuja wahindi watupu mpaka wakaanza kuingia ndugu zetu kutoka nao na kuingia katika kundi, hawakuwa na tabia ya kufanya mijadala, si hivyo? Na wala hawakuwa na tabia ya kujibu maswali, na wala hawakuwa na tabia ya kufanya mihadhara. Mihadhara wanajua ni kazi za wanachuoni, kujibu maswali wanajua ni kazi za wanachuoni. Hivyo wao walikuwa jambo hili hawana, na hapa kupatikana Mtanzania aliyeweza kuandika japo gazeti au karatasi ya kurasa mbili juu ya kazi ya tablighi. Lakini ilipofikia sasa jambo jamaa tablighi wanafanya minakasha, bali wanaomba, tunaomba mnakasha na nyie watu wa sunna masalafi, lakini pia wanajibu, wanaita wenyewe wanaita shubuhati kwamba sisi tuna shubuha, wanazijibu shubuha zetu. Lakini pia wakaanza kuandika vijitabu kama hivi, tukaonelea kuna haja sasa hawa watu wabainishwe wazi kwa ukamilifu. Na tumeianza silsila hii kwa lengo hilo la kulibainisha kundi hili, hasatan ili jamii ya Waislamu ipate kulijua kundi hili na uovu wake. Wakati nikianza na jambo hili, nitaanza baadhi ya nukta katika kitabu hiki alichoandika huyu bwana Ashihabu lilmunharifin. Japo amekosea Kiswahili chake, tafsiri yake kwamba kimondo kwa wapotoshaji, tafsiri na maneno yako tofauti. Na hii ni kawaida, siku zote mtu anaivaa nguo sio yake lazima ageuze, labda mwenye nguo amuelekeze inapovaliwa. Na ikiwa nguo haijui ndo kabisa. Hasa kwa sababu pia nyingine ya pili, kuandika kitabu kumekaa katika sura ya uongo, basi uongo unaanza kuonekana tangu mwanzo wa kichwa cha habari. Kwa wale kina baba wazazi wa majumbani, mtoto wako anaanza kusema uongo tushamjua wewe. Mimi kabla yako najua haya. Kwa hiyo unapokuwa umemsamehe, yeye anajiona umemsamehe kwa ule uongo wake aliosema. Kumbe wewe siku hiyo umeamua tu umsamehe. Sasa kwa sababu anachokizungumza ndani ni uongo, basi hata anwani ya kitabu pia kwa Kiswahili ameikosea. Sinafahamika vizuri. Sasa ndani ya kitabu hiki alipokuwa anajaribu kujibu baadhi ya hoja, yeye anaona kwamba anajibu. Amesema hoja kumi za wapotoshaji dhidi ya juhudi ya dawa na tablighi na majibu yake. Kazi ya dawa na tablighi ya Muhammad Iliasa iliyoanzia India ni nini? Ni bid'a. Kiswahili kitakuwa kimeeleweka vizuri. Kazi ya dawa iliyoasisiwa na Muhammad Iliasa, sawa sawa, ambaye harakati zake alizianzia India, kazi hiyo ni nini? Ni bid'a. Muhammad Iliasa alianza harakati hii kwa ndoto. Ameota, ameoteshwa. Kazi itakuwa na asili katika dini? Yaani ndoto inaweza kuleta asili ya kitu cha kisheria? Haiwezekani. Lakini pia utaratibu alioweka Muhammad Iliasa unaonyesha na kudhihirisha kwamba kazi hii ni kazi ya bid'a, kwa sababu utaratibu wake uko kinyume kabisa na utaratibu waliofanya dawa kabla yake. Hasa alipoandika hoja hii huyu bwana akasema maneno haya sio kweli, bali hii ndiyo kazi ya mitume alayhimus salatu wassalam. Mimi niulize, kuna mtume aliyetoka siku tatu? Kuna mtume aliyetoka siku 40? Kuna mtume aliyetoka miezi minne? Kama ni kazi ya mitume, mtume gani alitoa makundi ya kijinga kiasi hichi? Lakini anaposema kazi hii ni kazi ya mitume, kuna mtume alitoka na misingi yake ikawa ni sifa sita? Mtume gani alikuwa hivyo? Kwa hiyo kazi hii, alipozungumza haya maneno akaziweka dalili za Qur'ani, inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Hawa walifanya kazi ya da'wa na kazi yao iko sambamba na ilivyofanywa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kazi ya hawa mitume iko tofauti na kazi iliyofanywa na Muhammad Iliasa. La yastawiyani mathalan, hazifanani kabisa. Nieleka vizuri. Lakini pia katika hoja ya pili huyu bwana akasema, sisi tunasema kwamba kazi hii ya dawa na tablighi imeanzia India na mwanzilishi wa dawa hii ya dawa na tablighi ni Muhammad Ilyas. Tayib asema maneno hayo sio kweli. Alianzisha sifa sita alikuwa nani kama sio kweli? Si ni Muhammad Ilyas aliyesema watu watoke siku tatu, siku 40, miezi minne? Si ni Muhammad Ilyas? Sio kweli kwa lipi sasa? Sasa sijui kati ya yeye na Muhammad Ilyas atakayekuwa mkweli atakuwa ni nani. Muhammad Ilyas anawatumia ujumbe. Ujumbe huu aliowatumia watu wa Miwat unasema innal mujtamaa al Miwat la yumkin an yadhuka ta'am ad-din wa ladhdhat al iman. Mujtama wa watu wa Miwat hawawezi kuonja utamu wa dini, ladha utamu wa dini, tu'ma al-iman, na hawawezi kuonja tu'ma ad-din wa ladhatu al-iman, utamu wa dini na imani hawawezi kuonja, ma lam tanhadu bi kulli ihtimamin min ajli al-amal ala tahrid an-nas ala an yaj'alu mughadaratan awtanihim arba'ata ashhur muballighina mutajawwilina min baladin ila baladin. Anasema watu wa Miwat hawawezi kuonja ladha ya imani midamu ma lam yanhadu bikulli ihtimamin, midamu watakuwa watu hawa hawajasimama kwa umuhimu mkubwa, hawajatumia umuhimu mkubwa kabisa, min ajli al-amali, kwa ajili ya amali. Amali gani? Ala taharrudi nnasi, juu ya kuwahimiza watu, ala an yaj'alu mughadarata awtanihim, juu ya kulifanya jambo la kuiacha miji yao, limuddati arba'ata ashhurin, kwa muda wa miezi minne. Hawawezi kuonja utamu wa dini na imani mpaka wahimize watu kutoka miezi minne, waache miji yao. Muballighina, wakiwa ni wenye kwenda kufikisha. Mutajawilina, min baladin ila baladin, wakizunguka mji kwenda mji mwingine. Miezi mingapi? Utaratibu huko upanga nani ili uonje ladha ya imani utoke miezi mingapi? Sasa nani atakuwa mkweli? Aliwasisi fikra hii ndio anasema hivyo. Aliandika kitabu anakataa sio hivyo. Mbongo anakataa sio hivi. Atakayekuwa mkweli atakuwa nani? Mtakuwa mwenelewa vizuri. Sasa kuna jambo ambalo lipo kwa hawa watu. Wao wanaona kwamba pamoja fikra ilianzia India, lakini wao wanaweza kuifanya pasina kuendeleza zile harakati za Kihindia, wakazifanya wao kwa mfumo wao. Lakini kiuhalisia haiwezekani. Sinaeleweka vizuri. Kiuhalisia haiwezekani kwa sababu hii ni kazi maalumu na imepangiwa utaratibu maalumu. Utakapoingia katika hii kazi unawajibika kufuata utaratibu ule ule. Nidhamu ishapangwa. Muda wa kusoma kitabu cha dhuhuri ni muda gani? Hauwezi ukasimama wakati wa dhuhuri badala ya kusoma kitabu cha hadithi ya dhuhuri wewe ukafanya bayana. Haiwezekani kwa sababu sio utaratibu wa kufanya bayana ya dhuhuri. Ukahamisha saa 10 ni jeula, wewe ukasema saa 10 hatuendi jeula, tutafanya darasa haiwezekani. Magharibi baada ya magharibi paka isha ni wakati wa bayana. Wewe ukasema hatufanyi bayana, tutafanya shura. Haiwezekani. Kwa sababu wao washapanga utaratibu wa kuanzia asubuhi mpaka usiku. Na wewe ukifanya hivyo, tablighi yako haikubaliwi na haiwezekani. Kwa sababu mfumo huu ulipotoka India umeletwa kwa utaratibu. Amiri mkuu ni Muhindi, anasimamia Uhindi. Simuelewa vizuri. Kwa hivyo nyinyi kama itakuja kundi hapa Morogoro, Sheikh Akidu naye akatoka, sasa nikawafundisha akida, lazima afuate utaratibu huu. Atakapotaka kusema hapana, muda huu wa magharibi watu waliohudhuria hawa hawajui kusoma Qur'ani, tuwafundishe Qur'ani, watamwambia hivi, fikra yako ni nzuri, tutawapelekea wazee. Kwa wazee wakikubali, tutakuruhusu uendelee na hicho kitu. Na wazee hawakubali, mzee mkubwa aliyekufa kaisha wachia utaratibu. Na cha ajabu kikubwa zaidi ni kwamba wazee wao wanapata maelekezo kutoka kwa Mtume. Kwa hivyo nyie hamwezi kuja kuirekebisha da'wa hii, hata mfanyeje. Wanatoa makundi ya Wasaudia, wanakuja kundi kutoka Saudia linakuja, utaratibu wa jaula huko pale pale. Simuelewa vizuri. Utaratibu wa taalimu huko pale pale. Hawezi kuja Msaudia eti akasema kwamba nitafundisha usulu thalatha. Haiwezekani. Na yeye utamsikia anafanya udarueshi kama walivyo madarueshi wengine. Tofauti yake itakuwa moja tu, kwamba yeye anaweza kusoma aya vizuri, anaweza kusoma na hadithi vizuri. Kwa hiyo atakapozungumzia fadhila za swala atasoma hadithi sahihi, atatamka vizuri kwa sababu ni Mwarabu na anajua kusoma Qur'ani, tofauti na ndugu yetu Makonde ya Omuha anaposoma kitabu cha Dhuhuri Kiswahili anakosea na Kiarabu hajui. Hawako hivyo. Si ndivyo ilivyo? Kwa hiyo tunaposema kwamba juhudi hii imetoka India ni kutokamana na maelezo na maneno aliyoyaandika muasisi wa kundi. Lakini pia huyu bwana akazungumza kwamba hizi siku 40 na siku 3 na miezi 4 hizi ni wasila tu, ni njia ya kufikia lengo la watu wa muabudu Allah na kutengeneza Islam. Katika mifano ambayo huwa wanaizungumza wanasema hivi, unapokuwa uko kwenye matope ukanawa ukachukua maji ya ndoo nzima ukanyanyua mguu wako wa kulia ukauosha, ukitaka kuosha mguu wa kushoto utafanyeje? Unaweza kuinua miguu yote miwili? Jawabu, haiwezekani. Itakubidi mguu ule uosha uteremshe tena kwenye matope, sawa sawa, alafu utainua wa kulia utauosha. Ukiuosha mguu wa kulia, wa kushoto ambao ulikuwa bado, ukishamaliza kuuosha utaukanyagia wapi? Kwenye matope. Ndio maana tunasema watu watoke, kwa sababu jamii ni chafu. Kwa hiyo wakitoka kule wanakwenda katika ardhi safi, wanakwenda kujifundisha kitu safi. Mbona mabaki kwenye matope? Simbakie huko huko. Huko kwenye jamii ni kwenye matope. Sawa sawa. Lakini wanasema kwamba unaweza kutumia kikombe tu cha maji, mguu wako na matope, ukienda pembeni ukaosha mguu na mguu ukawa msafi. Lakini ndani ya matope huwezi. Kwa hiyo ndio maana wakaweka hizi siku 3, wakaweka siku 40, wakaweka miezi 4 na wakaweka utaratibu wa kwenda Hindi ya Bangladesh. Ukishaenda kule wewe daraja yako inakuwa kubwa zaidi, tofauti ukibakia unatoka miezi 4 hapa Tanzania. Sasa utaratibu huu ambao wao wanausema kuwa ni wasila, hii wasila katika da'wa ni tawqifia. Walipoifanya wasila kuwa ni ijtihadia, matokeo yake wameweka vitu vya uongo vingi na wameiharibu dawa. Kundi la tablighi linapokuja mmoja wao, kundi limekuja msikitini, na mmoja wao akasimama kusoma bayana, kutoa bayana baada ya magharibi paka isha, maana huo ndio muda mrefu. Kwa hiyo anayetoa bayana magharibi na isha huwa ni yule imani, yule amiri, ama ni yule mtu ambaye katumia muda wa kutosha, kwa sababu inahitaji kuzungumza ndani ya saa nzima magharibi paka isha. Kwa hiyo hawezi kuchukuliwa mtu ambaye katoka siku mbili, siku tatu tu, mara moja au mara mbili. Hapana, huyu hawezi kuyapangilia maneno vizuri ya usuli. Kwa hiyo anatakiwa atoke azungumze bayana, mtu ambaye ni hodari. Sasa huyo mtu anayezungumza, kwa sababu wasail ni ijtihadia, anaweza kukaa kwenye kiti akatunga uongo pale pale kwenye kiti, pale pale akatunga uongo, na hakuna kati yao atakayemwambia huo ni uongo, bali watamuunga mkono kwa kusema la ilaha illa Allah. Manake amekizungumza kitu halisi kabisa. Siku moja nakumbuka nikiwa Kiwalani pale, alizungumza yule mzee Pareka, Allah amrehemu, katika bayana yake ya magharibi akasema, Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama akiniuliza, wewe Pareka ulifanya nini duniani, nitamwambia huyo hapa Dr. Jahazi. Kamtoa dokta hospitali, kamuweka siku tatu na siku 40 na miezi mingi. Dokta ameacha kutibu watu, anakwenda kutoka siku 40. Maana yake ni nini? Kwamba juhudi ni kubwa ya kumfanya dokta kufanya kazi ya nini? Kazi ya dawa. Sasa huyu dokta analingania nini? Kwa sababu hao na walingania wote wanasali, halafu unawatoa unawapeleka wapi? Waende wakawalingania watu waje kusali, wakajifundishe kazi ya mtume. Unaenda kujifundisha kazi ya mtume kwa nani? Yaani moja ya faida ya kutoka ni kwenda kujifundisha juhudi ya bwana mtume. Sasa hii juhudi ya bwana mtume unaenda kujifundishia wapi? Unatoka hapa unakwenda msikiti jirani, unakaa siku ngapi? Siku tatu. Na ukikaa siku tatu, zile siku tatu sio kwamba wewe unafundishwa, wewe ndio utakuwa unawafundisha watu wale kuja msikitini. Kwa hivyo hili ni kundi ambalo msingi wake ni msingi wa uzushi. Anasema Muhammad Iliasa, قال الشيخ رحمه الله إن في طريقتنا خروج الجماعات, katika tarika yetu utaratibu ni kutoka kwa makundi, بعيدا عن بيوتهم, na watu watakiwa waende mbali na majumba yao. Jambo hili la kutoka kuenda mbali na majumba, laha ahamiyatun khassa, lina nafasi ya pekee kwa mtu, wa faidatuhu khassatan, na faida yake ni faida ya pekee, min ay anna ash-shakhsa yakhruju min al-bi'ati al-da'imah al-jamida ila al-bi'ati al-jadida as-salihah almutaharrika. Mtu anapokuwa anatoka, anatoka kutoka katika mji wake ambao, katika jamii ambayo amedumu kubakia pale miaka yote, halafu ni jamii ambayo imetulia sehemu moja, anahama anakwenda kwenye jamii mpya iliyokuwa njema yenye harakati mutaharrika, watakunu lahu fiha asbabun kathira, na huku atakuwa na sababu nyingi, allati tanmu biha mashairahu ad-diniya, ambayo sababu ambazo zitakuwa zikikuza hisia yake na alama zake za kidini. والمسافات التي تأتي بسببها النقل والمشاقات التي تأتي بسببها تنقلات نيل تابو ambayo inapatikana kwa yeye kuhama kutoka mji kwenda mji mwingine huna wa hunaka kutoka huku kwenda huko فبهذه الأسباب تتوجه رحمة الله الخاصة zinamuelekea rehema za Allah khasa yani ukitoka unapata rehema za nani rehema za Allah khasa لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا angalia aya aya sema hivi والذين جاهدوا فينا سوى الذين خرجوا فينا hapa zungumzia kutoka unapotoka kutoka katika mji wako uliodumu kukaa pale muda mrefu unakwenda katika mji mwingine wa mbali halafu ndio mji we, mzuri mji wa watu wema zile taabu unazozipata ni sababu ya wewe kupata rehema za Allah halafu aya inakuja kuzungumzia walladhina jahadu fina na wale wanaofanya juhudi kwa ajili yetu kwa juhudi gani inayofanyika hapa wewe umejiona kama ni juhudi ya kutoka kusali ni juhudi au sio juhudi na kusoma ni juhudi au sio juhudi kufunga ni juhudi au sio juhudi kusikiza darasa ni juhudi au sio juhudi sasa wewe umechaguaje ile juhudi ya kutoka yani amejuaje Muhammad Ilesa kwamba aya hii inazungumzia kutoka au kwa sababu mbele kuna la nahdiyanahum subulana tutamuongoza katika njia yetu njia gani inaongoza hiyo subuli ya Allah njia gani sabili itakayoongozwa sabili ya kuwa darweshi ya kuendelea kuwa unatoka siku tatu miezi minne siku arobaini wa inna Allaha la maa almuhsinin Allah yu pamoja na watu wema kwa hiyo watu wanaotoka siku tatu na kwenda mbali kutoka mji kwenda mji ni watu wema walihadha sabab mahma kana safaru lhijra na kwa sababu hii namna itapokuwa sababu ya kuhama kwa kule kutoka ni hijra pia so sawa atwal itakapokuwa ndefu fabiqadarihi yakunu mufidan akthar kwa kiwango chake itakuwa faida yake ni kubwa zaidi kwa kila unapozidi kwenda mbali ndio unapata thawabu nyingi zaidi ndio maana watu wanatoka India wanakuja wapi wanakuja Tanzania wanaitakidi kwamba wanapata thawabu nyingi zaidi na wakija Tanzania hawaendi Dar es Salaam ngoshangaa kundi la miezi minne limetoka India linakuja kutumia miezi mitatu Tanzania kwa hiyo likatembea vijiji vyote na wote hawajui Kiswahili so hawajui Kiswahili peke yake hawajui Kiswahili na hawajui kusoma Qur'ani na wala hawajui kusoma hadithi kwa Kiarabu wote au mwao kumuona Muhindi anaweza kusoma hadithi kwa Kiarabu katika Wahindi wanaokujaga Tanzania mpaka lije kundi la wanachuoni na likija kundi la wanachuoni wale wanachuoni huwa hawatoki wanachuoni huwa wanakaa msikitini alafu wanaalikwa mashehe wa mji wanakwenda kukutana na wanachuoni wenzao huwezi kumuona wanachuoni anakwenda Jaula halijawahi kuja Tanzania kundi la wanachuoni yani wale mashehe wao alafu na wenyewe wakatoka kwenda wapi kwenda Jaula wao huwa wanakaa wanaarifiwa mashehe wanakwenda kuongea nao kwa hiyo na wao wanawafikishia fikra ya dawa walinifuata mimi Tabora wakanitembelea nyumbani mashehe wakaniletea mafuta ya uturi na mswaki sasa mwenyeji wao alipofika kwangu hakufurahishwa kwa sababu nilimuuliza yule shekhi hawa watu mliotoka nao nyinyi kama mashekhe mnawafundisha yule bwana akanitazama vibaya kama nimeuliza tu mnatoka nao hawa watu mnawafundisha muda wa darasa yenu ni saa ngapi akasema tunawafundisha magharibi. Magharibi mnafundisha vipi? Infiradi ya mjamaa. Sasa hili ni kipindi cha jamaa, kwa hiyo hakuna infiradi wakati ule. Ikifikia wakati wa infiradi, unaweza kumchukua mmoja mmoja ukamfundisha. Nikamwambia nitakuja msikitini. Nikaenda msikitini kabla ya dhuhuri. Kwa nilipofika msikitini kabla ya dhuhuri, nikamkuta msikitini, akanipokea vizuri kwa ikramu kubwa na kwa furaha kubwa, maka nimeitika wito. Tumekaa tunazungumza, namuuliza unawafundishaga nini? Anasema nawafundisha Qur'ani, nafundisha na sunna pia. Allah akajalia waliokwenda sokoni wakaingia wote wamevaa isbali Wahindi. Walipoingia wanasema tahiyatul masjid katikati ya msikiti. Nikamwambia Sheikh, undhur haula aina yusallun, hebu angalia hawa watu wako wanasalia wapi. Hal hadha huwa sunna am? Asema kidogo kidogo, huwezi kufundisha yote. Nikaba sasa kama katoka miezi minne hajajua sunna ya sutura, unamfundisha sunna gani za huyu mtu? Nikamwambia si tulishatoka na hawa watu na ilishindikana kuwasomesha na haiwezekani. Kwa hiyo hata wewe mimi najua hutoweza. Wewe hapo unzungumzisha mimi toki, nimeshatoka mara nyingi na nilishajaribu na haiwezekani. Asema kuna wakati wa infiradi unaweza kuutumia. Nani atatumia wakati wa infiradi wakati amal jamaa ikifika infiradi imekwisha na mtu hajajua kusali wala hajajua kusoma, utamfundisha kitu gani? Kwa hili kundi katika mfumo wake ni mfumo uko tofauti na kazi ya mitume. Tumefahamiana vizuri. Lakini pia jambo lingine ambalo mimi nitapenda kulizungumza ni kwamba namna ya wasaili ya dawa ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam ilikuwa imejengeka katika sura ya uhalisia ya maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Iliasa yeye anasema pia haya maelekezo ya kuwatoa watu siku tatu, siku ngapi. Hii khuruji ni maelekezo pia na yeye amepewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hizi sifa sita, haya maelekezo, hizi mbegu sita pia yametoka kwa Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana mtume hawezi kumfunulia wahyi, aliyemfunulia wahyi atakuwa nani? Itakuwa ni Allah. Kwa anayefunulia wahyi anakuwa ni mtu gani? Naam, yule anayefunulia wahyi si anakuwa ni nabii? Kwa hiyo Muhammad Iliasa atakuwa ni nabii kwa sababu ameelezwa haya maneno katika njia ya wahyi, kwa sababu ile ndoto yake yeye ni wahyi. Na hawa watu wanapotembea kulingania, manake wanatangaza fikra ya mtu aliyeota. Amelala usiku akamuota mtume, mtume anamwambia takutumia wewe kufikisha ujumbe, na watu wakashikamana na yeye katika kuhakikisha wanaufikisha ule ujumbe. Miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyafanya, aliyokuwa akiyazungumza huyu bwana kuonyesha kwamba ni dalili kwamba na yeye ana utume fulani hivi, anasema muasis Muhammad Iliasa, inni idha kuntu adhkuru, mimi ninapokuwa namtaja Allah ahisu thaqila, nahisi uzito kwenye mwili wangu. Inapoanza kufanya zile afkari anahisi uzito. Falamma qultu li sheikh al-Kankaho, niliposema kumwambia sheikh Kankaho murshidu rashidu Ahmad, fatara'ada, akashtuka na kutetemeka. Msemaje mimi ninapomtaja Allah nahisi uzito? Sheikh wake akashtuka. Waqala, akasema shaka hadhihi shakwa Sheikh Muhammad Qasim ila haji imdadillah, alipeleka mashtaka haya Sheikh Muhammad Qasim ila haji imdadillah, Kala, kulama wadaatu subha, kila napoishika ile tasbihi fi yadi, kwenye mkono wangu, ubtulitu bimusiba, ninapata shida, ninapata matatizo, wabalagha thaklu, napata hali ya uzito, bihaithu la wadaa ahadun, bihaithu la wadaa uhudun, alaya, bihaithu kwa namna ambayo, law wadaa ahadun alaya sakharatu, lao mtu ataniwekea juu yangu mawe, kaanna kulla sakharati minha mi'atu tin, nahisi kana kwamba kila jiwe litakuwa na kilo 100. Simuleka vizuri, ule uzito anaousikia ni mkubwa sana. Waqafa lisanu wal qalbu, na kwa uzito ule ulimi na moyo vyote vinatulia. Anapofanya adhkari huyu jamaa anakuwa na hii hali. Faqala Sheikh Imdadullah, Sheikh Imdad akamwambia, inna hadha faydanu nubuwa, hizo ni alama za utume, alama za unabii. Ala qalbika, Allah anaziweka kwenye moyo wako. Wa hadha huwa thaqalu alladhi kana yahisuhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na huwa ndio uzito aliokuwa akiusikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alwahi, wakati anafunuliwa wahi. Fayastakhdimuka Allahu bi'amalin kana yaf'aluhu al-anbiya, Allah atakutumia wewe kwa kazi walikuwa wanaifanya manabii. Msaidieni, haya maneno yanatoa ishara huyu jamaa Muhammad Jess alikuwa nani? Shekhe wake anamwambia hizo dalili za uzito unaopata wewe ni dalili za kwamba wewe una dalili za unabii, kwa sababu uzito huo ni kama ule uzito aliokuwa akiusikia mtume wakati anateremshiwa wahi. Na akamwambia Allah atakuja kukupa kazi waliokuwa wakiifanya mitume kwa utaratibu huu. Itakuwa ni kazi ya mitume au kazi ya kishaitani? Na hii fikra na ile fikra ya Makadiani zina tofauti gani? Fikra hii na ile fikra ya Makadiani zitakuwa zina tofauti gani? Hazina tofauti. Kwa hivyo huyu bwana Muhammad Miasa, hili jambo sio jambo kwamba ni dogo dogo tu, ni jambo kubwa. Kwa hivyo wewe ndugu yangu huwezi ukaingia mle ukasema unafanya kazi ya manabii, wewe unafanya kazi ya Muhammad Miasa, na dawa unayoitangaza ni dawa ya Muhammad Miasa na sio dawa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na dalili inayoonyesha kwamba dawa unayoitangaza ni dawa ya Muhammad Miasa ni utaratibu aliopanga Muhammad Iliasa katika hii kazi, ambao uko tofauti na utaratibu uliopangwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam dawa hii ameiwekea misingi, yeye mwenyewe aliisimamia hiyo misingi na masahaba zake walisimamia misingi hiyo. Ikiwa jambo la kutoka siku tatu au siku ngapi na mfano wake ni kazi ilifanywa na mtume, alifanya lini? Mtume alienda wapi siku tatu? Au kuna sahaba gani aliwatoa akawaambia ndeni siku tatu mahala fulani na siku tatu mahala fulani na siku tatu mahala fulani? Na kila aliyetolewa alikwenda pale mahala na akawa ni mwalimu. Hakuna mtume ajaye kumtoa mtu mjinga hata siku moja. Wao wanapotoa dalili ya mtu kutoka mjinga, wanatoa dalili za kwenda kwenye jihadi, kwamba mtu kaenda jihadi hajasoma taalifu akapigana kaenda peponi. Jihadi si swala la kupigana tu, si ushujaa? Si kila mtu anaweza, au sio hivyo? Na kulingania kila mtu anaweza,
haiwezekani. Lazima ujue unachokwenda kukilingania. Unaenda kulingania nini?
Anasema anaenda kulingania kalimatu tauhid.
Halafu kalimatu tauhid anakwenda kuilingania iko tofauti na ilivyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alipozungumza juu ya kazi ya Bwana Mtume akasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Haya maneno yanamaanisha nini? Waambie Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, ala basira, kwa elimu.
Kati ya elimu na kulingania, kipi kinachoanza?
Na
unaposema mfano asiru ala tariq,
napita kwenye njia, kupita na njia, kitu gani kimeanza?
Na
umeanza kupita kwako, afu ndio kaja njia nyuma yake.
Ha,
kwa ad'u ala basira, kinachokuwa kimeanza ni ilmu au imeanza dawa?
Imeanza ilmu.
Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaambiwa ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq.
Wewe unapowatoa hapa msikitini, jamaa tablighi akija kuwatoa hapa msikitini, wanawapeleka watu, wanawafundisha gani?
Qur'an.
Naye alishawahi kutoka siku ya kwanza akafuta Suratul Fatiha?
Yupo?
Utafundishwa jambo la kwanza ilani, kuinuka hapa baada ya imamu akisimama useme.
Sawa sawa, mafanikio yetu hapa duniani, kaburi na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kami mpaka mwisho.
Sala dhuhuri unakosea, sala la asiri unakosea, ukikosea anakuambia mashallah, twende mashallah,
umeenda vizuri,
la asiri unaongeza juhudi.
Ya kijinga
magharibi unapatia,
unafundishwa sifa sita. Sasa
sifa ya kwanza unahifadhi, sifa ya pili unahifadhi, sifa ya tatu unahifadhi, sifa ya nne, ya tano na ya sita.
Ile sifa ambayo Allah na mtume wake waliifanya ni ya kwanza, wao wameifanya ni sifa ya tatu. Allah alipokuwa anamtuma mtume wake, sifa ya kwanza ilikuwa ni elimu, si ndio hivyo?
Ya kwanza kabisa ni elimu,
akamsomesha
alafu akamtuma.
Wao wanakutuma kwanza uanze kulingania,
sawa sawa,
si ndio sifa ya kwanza?
Alkalimatu tayyiba,
ah,
la ilaha illa Allah.
Sifa ya pili swala,
yaani unatangaza kalima ambayo huijui,
unasali swala ambayo pia huijui,
alafu ndio unakuja kusoma. Sasa katika hatua ya ngapi?
Hatua ya tatu.
Kwa sababu kusoma inakuwa ni hatua ya tatu,
wewe utatumia miezi minne na utarudi hujui kusoma.
Tumefahamiana vizuri?
Kwa sababu ule msingi wa kusoma, ule msingi wa kusoma unasomeshwa, wanakwambia elimu ya fadhail.
Ilmu al-fadhail ndio ambayo unasomeshwa,
na hauwezi ukasomeshwa ilmu al-masail.
Wanasema ilmu al-masail utakwenda kusoma kwa mashekhe,
wao wanasomesha ilmu al-fadhail
kwa sababu wazee wamewaambia ilmu al-fadhail ndio inaleta hamu ya amali.
Ilmu al-fadhail ndio inaleta hamu ya nini?
Ya amali.
Hivi ni kweli?
Mimi napokuzungumzia wewe fadhila za kutawadha,
alafu sikufundishi kutawadha, utatawadha vipi ili uzipate hizo fadhila?
Itawezekana?
Utazitoa wapi hizo fadhila?
Huwezi kupata fadhila bila kujua kaifia ya ile amali unayoifanya.
Ukifanya ile amali vilivyo ilivyofundishwa, utapata fadhila zake.
Ukifanya kinyume chake, huwezi kupata hizo fadhila.
Sasa wao wanawafundisha watu juhudi ya kazi. La ilaha illa Allah. Sasa yaqini ya hii kalima huwezi kuipata mpaka utoke. Yaqini ya hii kalima, kujua kalima hii ina yaqini kiasi gani, wewe unatakiwa ufanye nini? Utoke. Kwa hiyo matokeo yake utakuwa unazunguka na kalima yenyewe huijui. Sasa ukiangalia utaratibu wao na utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, unaona viko tofauti. Imeelezwa katika Sirat ibn Hisham katika juzu ya pili, sahifa ya 308. عندما أسلم عمير بن وهب بين المسلم عمير بن وهب قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه متوم صلى الله عليه وسلم لسمك وأنبيا ما صحب ذاك فقهوا أخاكم في دينه متوم المسلم متوم الأنبياء ما صحابة فقهوا أخاكم في دينه مفندشيني نقوينو mafundisho ya dini yake. Kwa watu wakaanza kumfundisha dini, akawaambia waqra'uhu alquran, na mumfundishe kusoma Qur'an. Kwa hiyo mtu akislimu atafundishwa fiqhi katika dini na atafundishwa kusoma nini? Kusoma Qur'an. Kwa atafundishwa akida yake, atafundishwa ibada zake. Sawa sawa. Alafu atafundishwa kusoma Qur'an. Kwenye tablighi kuna darasa ya Qur'an. Kwenye tablighi kuna darasa ya fiqh. Kwenye tablighi kuna darasa ya tauhid. Hakuna. Kwa nini hakuna? Kwa sababu kazi hii imejengwa katika msingi wa ujinga. Tangu mwanzo wa kazi yenyewe ni ujinga. Kama mtu amekaa akifanya afkari mdomo unakuwa mzito, kwani ibilisi hawezi kufanya mdomo wako uwe mzito? Watu wangapi wana mashetani hawezi kufanya afkari yako? Si wengi? Una ndugu yako ana mashaitani, masubiani, makata, anakuambia kabisa ba, nikianza kusoma Qur'an usingizi unafanya, usingizi unakuja. Nikianza kufanya adhkari mdomo unakuwa mzito. Sasa wewe mdomo wako ni kwa mzito kwa sababu ya mashaitani wasema ni wahai. Mdomo unakuwa mwepesi kwa kufanya adhkari, unakuwa mbichi, wewe kwako unakuwa mzito. Sio dalili kama una mashaitani wewe. Hii dalili ya masi, kwa watu wanaojua elimu ya ruqya wanajua hii dalili ya masi. Kwa Muhammad Ilyas alikuwa na masi, lakini kwa sababu shekhe wake pia naye na masi, akamwambia hiyo dalili ya unabii, na masi ikaendelea kufanya kazi. Akaota, kaoteshwa, sasa anafanya kazi ya dawa, kwa sababu kwani ndugu yangu, ukiota leo umempa talaka mke wako, umeota asubuhi ukiamka unamfukuza aende kwao, utakuwa umemwacha. Kwa nini usimwache wakati umeota unamwacha? Sasa haiwezekani mfanye ibada ya dawa kupitia ndoto ya mtu, mtu ambaye dalili yake ya mwanzo inaonyesha alikuwa na masi ya shetani, kwa sababu ulimi utakiwa uwe mwepesi kwa kumtaja Allah. Rutbul lisan, ulimi unakuwa mwepesi kwa kumtaja Allah. Wewe ulimi wako unakuwa mzito mpaka na moyo pia mapigo yanasimama. Si hatari hiyo? Mapigo ya moyo pia yanatulia. Hiyo ni hatari kubwa. Hii ni masi ya hali ya juu sana. Unahisi kitu kizito kwenye mwili. Watu wenye mashetani hawahisi uzito kichwani, uzito mgongoni, uzito kifuani. Waulizeni watu wenye masi, watakwambia mimi nahisi kitu changu kizito kama na mzigo, na sina hala mzigo. Sasa mwenzake anamwambia nahisi hivyo, wewe unamwambia kama dalili ya unabii. Angelikuwa ni shekhe wa sunna angemsomea ruqya. Lakini pia Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikuwa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ونحن فتيان حزاورة, na sisi tukiwa ni vijana wenye rika la kulingana. فتعلمنا الإيمان, tukajifundisha imani. Fata'allamna, tukajifundisha kutoka kwa nani? Kwa mtume. Mtume akawafundisha masahaba zake imani. Makuraishi matablighi wanafundishaga, matablighi hawafundishi. Kabla an nataallama alquran, kabla tujifundisha kusoma Qur'an, kwa kwanza wakasomeshwa aqida, halafu wakasomeshwa Qur'an. Thumma taallamna alquran fazdadna bihi imana, kisha tukajifundisha Qur'an, kwa Qur'ani imani yetu ikazidi. Tablighi hawasomi, imani itazidi kwa namna gani? Utaongeza imani kwa visa? Haiwezekani imani ikaongezeka kwa visa, haiwezekani. Na mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yemen, alimtuma mwalimu mwenye elimu mjuzi, hakumtuma mjinga. Na alikwenda akiwa ni mtu ana ilmu ya kwenda kuwafundisha watu. Sasa kiwango cha elimu ni kiwango cha wewe kuweza kujua kile unachokwenda kukifikisha, na kujua uendeshaji mzuri wa ibada zako. Swala yako inasihi namna gani, na swala yako inaweza kuharibika namna gani? Tunashuhudia sisi katika misikiti yetu ya Uswahilini, imamu akikosea akasahau, huwa hamuoni makundi yatokea msikitini. Imamu amesahau, kainuka rakaa ya tatu, yeye anajua ni rakaa ya pili, akakaa chini akaambiwa subhanallah, alafu imamu hajui asimame ama sujudu. Huko ndio kutokea. Sisi kule kwetu ilitokea siku ya Ijumaa, imamu anasalisha Ijumaa, sala ya Ijumaa, imamu anasalisha, amesahau kurukuu. Ametoka kwenye kisomo, aliposema Allahu Akbar akaporomoka kwenda sijida, akaambiwa subhanallah, akabaki kapiga magoti, akafikiri, akainuka, akafungua swala, akabaja watu wazidi upya. Shekhe tena sasa, mtu mdogo mdogo, shekhe waanze upya. Si hatari, waanze upya kwa lipi? Mwingine wanaswali Ijumaa, sasa msikiti ndio unafunguliwa, mashekhe wa mjini wamekwenda pale kijijini, sehemu ile pale Tosikonge, moja katika wilaya tutuo huko, wafungua msikiti Maibadhi. Mashekhe wakaenda, mashekhe wa Kiibadhi, mashekhe wa Kisufi. Yule shekhe wa kile kijiji ndio mara ya kwanza kuona ule mkusanyiko wa mashekhe wa mjini. Alafu alipokuwa mjinga, badala awaambie wao ndio wasalishe, akataka asalishe wewe. Kwa hiyo akasalisha. Alipoinuka itidali akasoma kunuti. Watu wakamwambia subhanallah, sasa hivi bwana kunuti. Walipomwambia subhanallah akarukuu. Wakaambia subhanallah akainuka akafunga sala hajui. Na haya ndio madhara ya usufi, hakuna msingi wa kusoma. Na ndio maana utamwona mtu wa tablighi akisimama akasema mafuhumu ya aya, mafuhumu ya hadithi, kwa sababu elimu sio msingi wake, elimu sio msingi wake. Kwa msingi wa kwanza wa dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nini? Ni ilmu. Na mitume wote wa Allah, hakuna mtume aliyetumwa bila kuelimishwa. Sasa unapoambia someni, wanakuambia tusome mpaka kiwango gani? Si usome ujue unachokwenda kukisema? Wewe unataka kufanya dawa, uenda kulingania nini? Tauhidi umejua? Sijui. Kaisome kwanza sasa, alafu ukishajua kailinganie. Nenda kulingania kazi ya mitume. Kazi ya mitume ilikuwa kazi gani? Amru bil ma'ruf. Ma'ruf ni nini? Sijui. Si ukajua kwanza ma'ruf ni kitu gani? Hayo maswali ya mashekhe. Na ukiwa mtu wa tablighi ukaanza kujadesa unaambiwa umebomoka. Sasa hivi utaacha kazi wewe. Ni kweli lazima uache kwa sababu wewe umekuja hapa msikitini Ibn Abbas hujui kusoma chochote na ni sati wa miezi mitatu, miezi minne, miezi mingapi kwa kuja kwa tablighi. Ushotoka tatu tatu tazi hesabiki. 40 40 pia kama 4 au 5. Hujui chochote kusoma Qur'ani, ukabahatika ukaja hapa siku moja na ndugu yako, ukasikiliza darasa, shekhe anafundisha hadithi, watu wanasoma na itikisa. Wewe ukasoma, ukatoka siku ya kwanza unajua kusoma adhkari moja. Kisha si utakuja tena. Wenzako akikwambia, unaenda pale, unabomoka sasa hivi wewe. Yaani wewe kujifunza kusoma dini yako unabomoka. Kwa nini utabomoka? Kwa sababu utakapojua hautaendelea kupoteza muda wako wa kutembea unalingania watu wakati hujui. Kwa hiyo utakapoanza kuja darasani hapa utaacha kutoka, kwa unapoacha kutoka ndio unaitwa umebomoka. Kwa kama sisi hapa tushabomoka tayari. Ukitaka kuwa hai utoke tena siku ngapi? Siku tatu. Au utoke miezi minne. Au utoke siku 40. Lakini kima cha chini kila mwezi siku tatu. Hili ni kundi, msingi wake umejengeka katika ujinga. Nataka niingie sifa ya pili ya sala, lakini tuko wawili. Bila shaka ndugu yangu ana mengi zaidi ya kuzungumza. Kwa mimi nadhani ni muache, haya mengine atakuja kuyasema na yeye. Lakini kwa ufupi, kazi ya tablighi iko tofauti na kazi ya nani? Kazi ya mitume. Tumefahamiana vizuri. Yaani hakuna mtume aliyekuwa kazi yake ni kuzurura barabarani na anawapeleka watu pasi na kuwasomesha. Hatukatai kutoka, lakini tunatoka kwenda wapi? Tunaenda msikiti jirani, tunaenda kufanya nini? Kile tunakwenda kujifanya msikiti wa jirani kwenye msikiti huu hatukiwezi kukifanya? Jawabu tunaweza. Sasa tunatoka tukajifundisha kazi kwenye ule msikiti, alafu msikiti wenyewe hatuwezi kuwafundisha wale watu, tunaenda kufanya nini kule sasa? Lakini kama tutatoka hapa sisi Ibn Abbas tukaenda sijui msikiti wa Furukani tukaenda kuwasomesha watu, si jambo zuri hilo? Jambo zuri. Tembeeni Morogoro nzima mkafundishe watu, alhamdulillah, jambo zuri. Ukisimama hapa tashkili yako jamani, baada ya mkimaliza dua zenu tunaombea dakika 15 tu, alafu mkawafundisha adhkari moja au mbili, si jambo zuri hilo? Hakuna mtu atapiga kelele mbenda kuwafundisha watu dini yao, hakuna mtu atapiga kelele. Lakini wewe unakuja hapa mbele unazungumza bayana, ukizungumza uongo watu wanataka kukunyesha ngula. Maswali mtauliza mashekhi. Sema kama shekhi hapa mfuata nini? Wewe umekuja hapa unaongea hutaki kuulizwa. Wewe umefuata nini hapo? Waache wanaweza kuulizwa wakae hapa wazungumze waulizwe. Kwa hiyo maana yake hutaki kuulizwa, unachokwenda kukizungumza ukijui. Kwa sababu kama unakijua ukiulizwa utajibu. Kwa hiyo ni kazi imejengeka katika ujinga. Na hii dini yetu ya Kiislamu haikujengeka katika ujinga, imejengeka katika msingi wa elimu. Nadhani tumefahamiana vizuri. Ikiwa wewe ni mjinga wa tauhidi huko kwenye swala ndio usiseme, hujui chochote. Na wewe ukitaka kujua kama watu hawajui, likija kundi waambie kila mmoja asalishe hapa na asome kwa sauti. Rakaa moja moja tu. Kama ataweza amiri wao basi hakuna mwingine atakayeweza. Na wote hawajui. Na wote hawajui. Na mimi niliwahi kuswali nyuma ya mtu mmoja ametoka miezi minne. Sikutaraji kama hajui kusoma Qur'ani. Sikuwahi kuwaza kama huyu bwana hajui kusoma Qur'ani. Au akajalia siku ile kwenye ule msikiti hakuna imamu. Watu wanamwona ile shekhe na kilemba chake. Shekhe salisha bwana, salisha, salisha. Akaangalia nyuma, wote anawashinda. Mimi kwa sijaingia. Kwa wale wote walipoona anawashinda, akapita mbele kusalisha. Subhanallah. Allah akajalia mimi nikaingia na soma Suratul Fatiha. Siwezi kuipatia nikisoma. Yaani siwezi kumuigilizia. Mimi kashaka. Hivi jamaa alhamdu hajui. ni msimamizi wa makundi, yani yeye anatoka na kundi analipeleka siku 40, analipeleka siku 3. Anaitwa Buruzugu huyu. Sati mkubwa. Hajui kusoma Qur'an. Hajui kabisa kusoma Qur'an. Alipotoa salamu akaniona, aliona haya sana. Aliona, alisikia aibu sana. Kumbe nimegundua kama hajui kusoma Qur'an. Na walipokuja kwenye msikiti wa jirani yangu, akanifanyia radi. Wala mimi sijamzungumza, lakini akanifanyia radi pale pale. Baadhi ya watu sasa, lazima usome, lazima usome. Sasa jamaa vipi? Mimi nasali sunna, yeye ananipiga radi. Sasa sijafikia pale pia nitamwambia neno. Mimi kama zangu nikaondoka zangu. Mimi wasiwasikilizi nikimaliza naondoka zangu. Kwa hivyo na imani ndugu yangu Abu Khawla atakuja kuyazungumza mengine. Muda sababu tunao au muda umeisha. Almuhimu kuna makubwa. Na nadhani kwenye vitabu vyao hivi, hichi ni kitabu chao, ile hivi vya Kiswahili ndio viko misikitini. Kiko wapi? Kile pale Sheikh atakuja kuwasomea vituko vilikuwa kwenye kitabu cha Kiswahili cha Fadhailul A'mal. Na hichi kitabu kila msikiti wakienda wanaacha, ni zawadi wanapewa watu wa msikiti ule waendeleze taalimu, na wanasomeana baadhi ya misikiti na wanafanya shura. Lakini mimi ninachofurahi misikiti ya masufi wenzao, wale mabwana wakisimama wenyewe huwa wanatoka. Yaani wanapata leo mtu mmoja wawili atakaa kwa imam mwenyewe huwa akai. Yaani hata imam mmoja wa jamaa wajika. Anatoka kwa msikiti. Yeye huyo mjinga akisa hawajika wao kwa mkubwa zaidi. Atoka na zake. Mimi sijaona msikiti imam kabaki. Sijawahi kuona msikiti imam kabaki. Labda lile kundi la Waarabu atakasikize wala hawa Waarabu wala jipya pia akiwaona Waarabu wenyewe wamesimama, Wahindi huyo anayeongea pia hajui, kuna mkalibani pembeni anainuka pia ondoka zake. Sasa hamna cha kuzungumza hapa chochote, yana ni kundi. Hata masufi wenzao wanawajua ni wajinga, wanawajua ni wajinga. Sasa kama hawa watu wataendelea kupoteza watu tukiwaacha, tutakuwa hatujafanya uadilifu kwenye jamii. Na sisi matarajio yetu kwamba na nyinyi mtaendelea kuwatahadharisha pia kwenye jamii. Na hii ni kazi ya sisi wote, kila mmoja atahadharishe kundi la tablighi anapoweza. Tumefahamiana vizuri? Kwa mfano, umekaa kwenye sehemu na jamaa zako wakaja kufanya jaula, wakawakuteni pale. Wakianza tukuzungumza mbaya, ah Sheikh, subiri kwanza. Wewe umekuja kututangazia sisi kitu gani? Mkanyagi ya maswali, maswali mawili tu wataondoka. Wala hawezi kuendelea kukaa pale, wataondoka, watawacheni. Utakuwa umewanusuru wale ndugu zako ambao wangeweza kuwasikiliza. Na wao hawatajibu maswali, kwa sababu kujibu maswali sio kawaida yao. Kwa sababu wenyewe sio wanachuoni. Sema maswali wanajibu wanachuoni. Wao hawajibu maswali. Wao wanakulingania uende msikitini. Kuna maneno ya imani yanaendelea. Anayazungumza mwenyewe imani haijui. Anafazungumza maneno ya imani. Kwa hiyo nimpishe Abu Khawla aongezee katika yale ambayo Allah atamwafikisha kuongezea, na bado tupo na tutaendelea na mengine. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.